Vous venez souvent ici, monsieur?
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
Honen beste heldu zaigu 22. Eremuzkanpoa eta gaur saio berezi bat dakarkizuegu. Esporak deituriko proiektu bat azaltzeko, bertan barrutik erakutsiko diguten bi pertsonarekin.
Normalean ibiltzen gara jada eginek dauden pelikuletaz, sarritan urteak jada dauzkaten pelikuletaz. Gaur gu bezala oraindik ere muzkanpon dagoen filme bat eta zarituko gara. Eta horretarako gurekin Robert Blasco filmaren gidoilari eta zuzendari edukiko dugu, eta gurekin hainbatetan egon den Leire Ormazabal kolaboratzailea.
D'abord un beau plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant je m'avance vers toi, 1m80, des biceps plein les manches. Je grève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras, le lit arrive en avalanche.
Filme oneri bi saio eskainiko dizkiegu, eta hau lehenengoa da, beraz, asteragoaz.
Où je me fais du cinéma, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les...
Zuhaitz baten bizitzaren egutegia, hildazka itxuran, intsektuak lurrastakatzen, esporak.
Nire izenarekin hasi zen guztia. Angel ez da ala nola aukeratutako izena. Nire ama gaztetatik aingeru itxurako figuratxoen bilduma egiten hasia zen, eta honek bere lehen semearen bataioa baldintzatu zuen. Txikian nintzenean, aingerutxo bat izaten jarraitzen nuen. Enuen ezer txarrik egiten. Enekien oraindik tresnak nola erabili. Nire ikusmena lausoa zen, eta nituen ene artikulazioak ezagutzen. Jendeak uste du jaiotzearekin batera hasten garela ikasten. Ez dira konturatzen honen aurretik beste pauso bat dagoenaz. Ikasten ikastea. Jaiotzean, animali bultzadak bakarrik ditugu. Bizitza guztien zehar erreprimitzen saiatuko garen hoiek. Baimena nuelako nintzen nain gerutxoa. Amaren bularrerako baimena nuelako.
Thank you.
Bi urte neuzkanean, nire amaren engeru bat hartu eta ari begira gelditu nintzen. Gertutik begira. Ia pailazo itxurako irribarra ironikoa zeukan. Eta bere begi argiek, eskuekin suntxitzeko gogoa piztu zuten nigan. Nire indarra ordea etzen nahikoa. Eta usuntxitzeko gogo zoroek, koska egitera bultzatu ninduten. Nire hortzen indarra, gainetxi, eta bere burua nire odolaren gorriaz tintatu. Bortizki bota nuen listoa lurrera, eta listoarekin, aingerutxo dela estatua. Begiak apurtuta zeuzkan. Espain gorriak portzelan altxatu bihurtu ziren, odolor bainak ezkutatuz. Ez zuen askorik iraun ikuskizun gozagarriak. Nire amaren pausuen hotxak, hainbesteko lana segundu batzuetako asebetetze huts bihurtu zuten. Korrik atera nintzen nire logelara. Idaz maiparen eseri eta irakurtzen hasi nintzen. Nire gorputza ezagutzea izan zen nire lehen ikaskuntza. Beti izan naiz oso arduratsua, eta bezerbait ikasten jarriz gero, ondo ikasten dut. Horrek, nire arnasa eta bihotzaren taupaden erritmoa azken milimetrora arte kontrolatzea albidetu zidan. Aingeruaren gertakariaren kitzikamendutik, liburu bateko irudi biblikoak begiratzera igaro ninteken unetxo batean. Orduak eta orduak liburuaren aurrean egon izanaren itxurak egitez. Nire ama, beltzez jantzita beti, berehala sartu zen bertan. Irudi puskatua eskuetan zeramala. Thank you.
zer gertatu zen galdetzen zidan. Nik, lasaitasun itxura emanez, irakurketa murgilduta, ezerrenekiela erantzun nion. Zer egiten ari oten nintzen galetu zidan ondoren. Axola gabetasunez erantzuten nion. Garrantziak entzen saiatuz. Nire Espainetatik, irakurtzen, xume bat besterik etzen atera. Irakurtzen enekiela erantzun zidan, tonu hotzez. Biziki mindu ninduen erantzun honek, baina arrazoi osoa zeukan, enekien. Nire ohorea irentziz, arrazoia berari eman beharrez, marrazkiak begiratzen ari nintzela aitortu nion. Nigan aurbildu zen, aurpegi gabeko engerua oraindik eskuartean zuela, eta nire alboan makurtuz, marrazkiei begira geratu zen. Musu bat emateko eskatu zidan. Nire Espainiak bereetara hurbildu eta musu eman nion. Laburra. Aur musu bat. Nire amak irribarre egin zuen. Orduan, bere Espainiak nire hortzoietako odolarekin zikindu nituela ikusi nuen. Mingaina hortz artetik pasa nuen azkar, amorru guztia garbituz. Istripuz, odolarekin batera, portzelana ondarrak ere irentzi nituela sentitu nuen. Partikula zorrotzak estarria zerkatzean igertzearekin batera, atzak amaren Espainetatik pasa nituen. Bera konturatu gabe ezabatu nuen nire errua. Semearen keinu gozoa zela uste zuen berak. Altxatu eta logelatik irten zen, eta engerutsua eskuetan zeukan oraindik. Ohe azpitik pixontzi atera eta belauniko ipini nintzen. Banekien zein zen burmuinera bidali beharreko informazioa botaka egiteko. Ez nuen partikula sakaraturik eduki nahi nire barruan, kiskali egiten ninduen. Traban nituen guztiak bota ostean, nire irudimenezko irakurketara bueltatu nintzen. Irakurtzen ikasi beharra nukan. Arratsaldeko iruterdiak ziren. Nire logelan nengoen. Orduerdiko siesta geratzen zitzaidan oraindik nire oizko ordutekiaren arabera. Hala ere, aurreko goizean, nahi gabe, orduerdiko deskantsua gaineratu zion nire gorputzak beharrezkoari. Ezen nuen logeiagorik egin. Ohetik altxa, eta isilik gelatik irten nintzen. Egon gelara hurbildu nintzen. Atea itxita zegoen, eta gramolan musika zeukaten jarrita. Makurtu eta zerraietik begiratu nuen.
Thank you.
Barrukaldea, eguna, adar itxurako marrazkiz osatutako paper margotua zapainduriko egongela bat. Mai gainean gramola bat, eta bertan Astor Piazzolaren Oblivion kanta. Gizon bat eta emakume bat dantzan. Ez tango bat dantzatu behar den moduan, baina ez da trakeski ere, euren modura. Ezkongai batzuek egingo luketen moduan ari ziren dantzan. Pausu motz eta geldoak, zirkunferentzia bat osatzera iristen ez zirenak.
Zituzten orduan, eta pixkanaka hainberea zuten koreografian banatzen, zioazen eskuekin, eusten zuten batak besteari. Emakumearen gorputza guztiz banandu zen ordea, eta zentzualtasun handizatzera egin zuen, paretago joarte, adarrak eta ostoak, ez zuen begirada gizonaren begiradaren gandik, kendu une batean ere. Begirada banatu honek, banandu gabeko gorpoen balioa zeukan.
Emakumeak bizkarra paretaren kontra zuela, soinekoaren botoiak askatzeari ekin zion. Erortzen utzi zuen. Makurtu, eta soinekoa baztertu zuen, zapatak oraindik jarria zituela. Esku batez, erdi eroria zeukan media bat ere bere tokian jarri zuen berriro. Zutik ipini zen berriz. Kombinazio zuria zeukan jarrita, eta haragi koloreko mediek eta zapata beltzek honen araztasuna nabarmentzen zuten. Lepoan, Virginia baten irudia grabatuta zeukan domina bat. Kombinazio barrutik sartu zuen Virginia, irudia eskutatuz.
Burua atzeraka bota zuen, paretako adar eta ostoen kontra, eta abapatean, osto eta adar hauek bizitza propio hartu zuten. Beren paretako bizilekua utziz eta emakumearen aurpegira harrapatuz. Honen aurpegia unetik unera aldatzen zihoan. Kitzikapenetik izura. Gizonaren aurpegia azaldu zen bere aurrean, eta honek adarren gainetik musukatu zuen bere aurpegi estasiatua.
Sarraietik begiratzen jarretzen nuen. barrukaldea, eguna, Angel, bere ama, eta josteko makina bat. Besterik ez gela huts batean. Patroiak bere gainean proiektaturik. Zintametrikoa Angelen buruaren neurriak hartzen. Josturak.
Begira, Angel.
Irribarre batez nire ama josten ari zena erakutsi zidan, bi eskuekin altxatuta. Haurtxo batentzako jantzia ari zen egiten. Honela iragarri zidan nire anaitxoaren etorrera. Irribarrea bueltatu nion, nire onarpena erakutsiz. Nire konposeketa genetikoia berdina zuen norbait, nire inguru berdinen edukitzeak, plazera maigabea eragiten zidan.
Neukalboan daukan parparo hau baino maiteago zaitu da lazu neure maitia rutarru gaur zuazta biarrerdu lo Atxitxa dala tutulu mendi Amuma dala mazuzta Aita juan da gazte izera Ama bidian galdu Lo, lo, lo Neure umia lotalo Zeukorainetan eugero Biok batera lo egiteko Etxian inorrez dago Lo, lo Eixu lolotxu ba? Lolotxu, lo, lo
Barrualdea. Angel, igande jo jantziarekin atonduta leiotik kanpandegira begira dago. Gude gazkinekin atondutako bere logelan. Ama bertan sartzen da, ohikoa baino eleganteago baita. Ilea jasota dauka, eta lehen kombinazio barruan ezkutatzen zuen domina, soineko kanpoan. Sabela jada nabaria doso. Zortzi hilabeteko ordunaldia.
Guazen, Angel, berandu iritsiko gara bestela elizara.
Angel geldirik dago orain.
Angel, guazen!
Etxetik atera eta eliza bidean doaz biak. Kostata ordea. Angelek indar biziz egiten baitu kontrabidean.
Zaplasteko bat irabaziko duzu horrela jarraituz gero.
Azazkaldekin mina ematen didazu. Utsi mesedez.
Ez zaitez animali bat bezala portatu, eta nik ere berdin egingo dut.
Barrukaldea, eguna, eliza txiki bat, herritar gehienak eserita daude. Gizonezkoen koroa palko batean dago. Amak batailarria seinalatzen dio Angeli, begiradarekin ahuatzekin bendeinkatzera behartuz. Atxo batek, Angelek egiten duen une berean hartzen du ura batailarritik, eta beren atzak ukitu egiten dira.
Gure etxaien gurutze santuaren seinalean.
Atxoaren begiradak plano guzti hartzen du.
Nire txarra zuretzako. Aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen.
Angelek ama begiratzen du, eta behin dekadepenaren azken bi pausuak egiten ditu eskuarekin, honek begiak ireki behar dituela ikustean.
Espiritu Santuaren izenean, amen.
Amak eskutik heltzen du berriro eta eserleku batera eramaten du Angel, arrastakaia. Elizako pasaleku nagusitik igarotzean, belaunikatu egiten da, jainkoaren irudia gurtuz. Angel, bere aurretik igarotzen da, baita eserlekuan eseri. Ama, iristean, belaunikatu egiten da.
Belaunika zaitez.
Angel ere belaunikatu egiten da, eta amak otoitz egiten duen artean, gurutzea eta erretaula begiratzen ditu, baita ondoko jendea errezatzen ere. Deseroso sentitzen da. Apaiz agertzean, gurutzean aurrean belaunikatu, eta pulpitu aurrean jartzen da. Eliztar guztiak apaiz agertzearekin batera zutik jartzen dira. Meza ematen hastearekin batera, denak eseriz. Amak eskuak otoitz egiteko gurtzatzen ditu, aurra begiratuz. Angelek, amaren agindua ulertuz, keinu berdin egiten du eskuak aurpegi parean eramanez. Angelek eskuak arantzadun alambrez lotuta dituela ikusten du. Eta paisa gurutziltzatuta dagoela. Botak egiten duenek. Eta Angelek eskuak alambretatik askatu eta aurpegia tapatzen du. Zauriak ditu eskuetan. Bere atzamarrek libre uzten duten tartetatik adar batzuk ikusten ditu apaisa gurutzen errapatuz. Eta pasaleku zentraletik arrastaka eramanez. Angelek guztiz estaltzen du bere aurpegia eskuekin.
Zaitu dalazu Neure maiti arrutarru Gaur zuazta biarrerdu
Barrukaldea eskenatoki guztiz beltza Inolako zimurrik gabekoa Angelen ama Bainuontzi barroko batean sartuta Kantuan Eskuineko besoarekin eskerrekoa igurtzi egiten du. Mutil baten gorpua lurrean etzanda, buruz bera. Neska batek aingeruen galak joste dizkio mutilari. Angel, beraiei, begira dago. Baino antziarian parean. Eta ma, begiratzen du berriro.
Zatoz, igurtzi dazu bizkarra.
Talo Zeu korainetan eugero Biok batera lo egiteko
Angelek lengo bi pertsonaiak begiratzen ditu berriro Ez daude jada Aman kantuan hasi da berriro Eta aurra bere gana hurbiltzen da Bainuontziaren ertzean eseri eta bizkarra laztantzen dio Eskuak amaren bularra ukitzen du nahi gabe, une berean urrunduz. Amak ordea, esku hartu eta bere bularraren kontra igurtzi egiten du leunki. Angelek garondoan musukatzen dio. Zuti jartzen da ondoren, eta elkarri begira gelditzen dira biak. Angel geldirik dago, baina bainuontzia urrunduz doa. Amak eskuak uretan sartzen ditu. Hanken artean. Angeli begira kantatzen jarraitzen du, eta bere seme berriaren burua ateratzen du uretik. Zuti jarri, eta naia hilda erakusten dio Angeli. Angel izerditan altxatzen dagoetik. Korrika doa gurasoen logelara. Ama bakarrik dago, oean, lo. Angelek, bere sabelaren altueran ipintzen du burua, eta aulaztandu ondoren, bi eskuak ahoaren inguruan ipintzen ditu, sabelaren gainean, anaiari sekretu bat kontatu nahi balio moduan.
Ez aite esatera, ez diesa zutela ura bota. Thank you.
Hau dugu filme honen historioaren abia puntu nagusia. Hortik aurrera Angelena nahiak irmo utxiko dio amaren barrunbeari. Bertan, amala guia betez aziz. Ez dira ordea Angel, ama eta anaia filme honetako pertsonaia bakarrak. Espainiar guda zibilaren ostean, 50. hamarkadan, patata jaso eta saltzen irabazten du eguneroko ogia Angelen sendiak. Ondo irabazi ere, zailak baitira garaiok biziraupenerako. Filmeko beste pertsonaia batzuek erakutsiko diguten moduan. Guda osteko bake garaiak, isiltasun garaiak, irabazleak eta galtzaileak, goretxeak eta jasartuak, portaera publikoa eta eskutukoa, posiblea dena eta ezinezkoa.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión.
Medikoa eta paisa nagusi gazte eta gurez betetako gizarte honetan. Erdibideko asko galdu dira, orden isila hau eraikitzeko balio izan zuen borrokan. Daudenak ordea, alamoduan daude, bizirauleak.
Denek dituzte biziraupenaren arauak ondo ikasiak. Denek, gutxi batzuk ezik. Eroak. Piazzolak Amelita Baltarren ahotsean deskribatu zuen ero hau, herritik ikusten dugu. Aurrekin jolasean, merkatuan janari eske. Meloi erdi buruan, zola erdi bionietan iltzaturik, alkandora marrak azalean margotuta, eta taxi banderatxoak bi eskuetan, libre markatuz.
De tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas.
Gaur eromenera itzuli naiz, elezin egin ninduenera, gorputzen arteko banaketara, baita arimen artekoenera ere. Gaur, zentsudunen babes, gabesiara itzultzen naiz.
Y una niña nos dan un valsecito bailador, nos sale a saludar la gente.
Aki dura lagun honek bakarrik banatzen du nire bidea. Ahots, miragarri du nipotz batek, eta haren aingeru ahotsak ere ez du haien liburuan hainbeste aldiz aipatutako errukia agerrar. Agarrarazten.
Piantau, 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 trepate a esta ternura de locos que hay en mí.
Gerraren seme alaba eta gozearen neba arreba, elbarri eta umezurtz, metraia oraindik gure gorputzetan. Ez dugu eskurik zuratera ditzeko, baina gure laguntza eskaerak ez dira nahiko sakrutuan har gaitzasun.
Abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la iridarirara.
Aurrean desestaliko, nire kapela lurrak eman dit, eta ari zor diot leialtasuna. Nork eman zidan jaten, gozen nintzenean, nork eskaini zidan nektarra, egarri nintzelarik. Zu izan alzinen, ez, ura izan zen, ena malurra. Zuri ematen atzaizu, gorputa arimaz. Zu ezara duin gure etxean sartzeko, eta ez da ugandik itzik aterako osatu zaitezen. Guk hain gero eroriok
jaunaren eskuaren gandik urrunduak baztertu madarikatzen zaitugu zure aginte aukatzeagatik
gainean dugun kondenak
bihurtu zaitu faxista
handiena
zu erregen
errege
diktadoren
infernuratzen zaitugu
herritar arruntak eguneroko bizitzaren mugek definitzen duten arruntasunean.
Nago ez du fakultade de sentir un espacio terminado por líneas o superficies. No obstante llove sobre ti na cidade as gárgulas sorrían contra tarde e fadista texe con fio de algodao as súas lembranzas llove nas gretas. Os anticuarios mudan de residencia e os pásaros abriganse nos fechamentos agáchanse fatigadas as folas amarelas e na oestía chove no mollado brando da túa transparencia teus labios. E tudo aquilo que dominio do curaçao encolece no lago do tempo encolece no lago do tempo não és tu. Facultade de sentir un espacio.
Izara batzuk ilaran, zuhaitz batetik bestera esekita, airearen joan etorriak jarraitzen. Luzea da ilara, asko izarak eta arropa guztia eusten duten zuhaitzak. Angelen aitak, arrazki kameran zehar begiratzen du eskena. 30 urte inguruko emakume bat da, jantziak esekitzen dituena. Saski zahar bat dago bere oinetan. Zubiaren gainean, 10 eta 11 urteko bi neskato eta 8 urteko mutiko bat daude, azpiko erropan. Mutikoa erdian dago, neskatoak zubiaren muturbietan. Aurrak, begiak estaltzen ditu eskuekin, eta zabu egiten du, ezer ikusi gabe. Neskatoak txalopintxalora jolasten ari dira urrunean. Geldi gelitzen dira, eta mutikoak eskuak entzen ditu begietatik, neskatoi begira geratuz. Zerbait esaten diote. Berriro eskuekin begiak estaltzen ditu, eta ekintza errepikatzen dute. Errekastoaren ertzean, 4 urteko mutiko bat, eta 6 urteko beste neskato txikiago bat. Neskatoak kuleroak ditu jantzita. Mutikoa biluzik dago. Elkar besarkatzen dute, bero bila. Neskatoak mutikoa babesten du.
E fa distate se con figlio d'algo dao A suas lembranças Chove Nas gretas Os antiquarios mudan de residencia
Baserrita horre bat maldan bera eskuetan ximaurrez beteriko eskorga bat daramala. Baserri bateko atea jotzen du. Baserriko atea jotzen du eta bertatik beste baserritar bat irteten da. Urrengo irudian biak ikusten ditugu, kamerara begira. Ximaurra zekarrenak oihar bat du esku batean zintzilik. Bertoko baserritarrak ordea, eskorga.
No obstante, xobe sobre ti Na cidade As gárgulas sorrien contra tarde E fadista te xeko
Emakume iru, sasi batzuetatik matxakaranak hartzen Euren usta arro erakusten dute kameraren aurrean Mantalen gainean
Nas gretas Os antikuarios mudan de residencia
Okin senar emazte bi, euren lanean murgilduta.
Fatigadas as folas amarelas En nao estía Xove no mullado brando Da tua transparente
Zazpi emakume, adin guztietakoak Nerabetatik amonetara Denak barruko arropatan, gazteenak ezik hauek bularra erakusteko ez dago arazorik. Garbitegi batean daude, sendi osoaren arropak harri gainean igurtziz.
Portu bat, bertan urrutira joan behar den gizon bat, itxasondoan apaisaren aurreak bere bekatuak aitortzen. Kaso hauetarako espreski eraikitako aitorlekuan.
E fadista te xe con fillo d'algo dao A súas lembranzas Xove
Agure bat, trajes jantzita Ondartzan eserreku batean eserita Egunkaria erakurtzen Zapatak eserleku azpian ditu eta euritakoa oinutxik zapaltzen duen ondarretan hiltzatuta. Bere aurretik, pertsonaia fantastiko bat igarotzen da. Bularra agerian daraman emakume bat, antifazez eta kortxeaz jantzita.
Enau estia, xobe no mullado brando, da tua transparentzia, teus labios,
Eroa eta nanoa, baso batean, Aurrek fruta ustela botatzen dite. Zuhaitz baten atzean neska gazte bat, ederra. Ezkutuan barre eginez. Eroak ikusi egiten du eta meloi erdiarekin erreberentzia.
Do tempo. Nago ez du fakultade de sentir un
Baserri arteko bidexka bat, bidertzean meta bat, eta bidetik bi sendi prozesioan baserri batetik bestera, Birjina eramaten. Sendietako buruek sorbalda gainean daramate egurrezko ama Birjina.
Angel Pareta baten aurrean. Kamerari begira, Pareta erdi erorian. Beraitak diseinaturiko kartel propagandista bat. Gure emazten negarrak zigortuak izango dira.
Bukatu zaigu honen bestez filme honi dedikatutako lehenbizik ordua. Gauza asko utzi ditugu airean, baina ez pentsa hurrengoan denak desbelatuko ditugunik.
Azken batean gure asmoa filmea ateratzen denean zuek ikustera joatea da, beraz, espero dugu bintzate kuriosidade minimo bat piztuko genizuela.
Eta beti bezala, esker mila Ekaitz Hernandez gure teknikoari, eta gaurkoan bisitan etorri diren Leire Ormazabal eta Robert Blaskori.
Beste barik eta datorren astera arte, beste zerbait prestatuko dugu datorren asterako, Tindersticksen Until the Morning Comes abestiarekin utzuko zaituztegu. Bueno, datorren astean aste santu hartuko dugu, eta beraz ez da ongo ere muskanporik, beraz bi aste barru arte.
Souvent ici, monsieur.